Rástvö.
Minnst 1700 fórust í jarðskjálfta sem reið yfir Myanmar á föstudag. Björgunarmönnum tókst í dag að finna fólk á lífi í rústunum. Enn leitað í kappi við tímann. Dómsmálaráðherra segir að stjórnvöld séu meðvituð að hér hafi verið stundaðar njósnir og að verið sé að kortleggja stöðuna. Ógnarhópar stunda iðnaðar njósnir í Norður-Evrópu í stór auknum mæli. Talað um 60.000 manns í Úkraínu þurfi að stoðtækjum eða gerðviljum að halda vegna áverka sem þau hafa hlotið í innrásastríði Rússa. Við heimsækjum endurhæfingamiðstöð í Kiev í fréttatímanum. Sorpa hefur að mestu tekið við fatasöfnun af Rauðakrossinum eftir að sveitarfélögum varð skylt að endurvinna textíl. Kostnaður við flokkun og endurvinnslu hleypur á 100 milljóna á ári. Mörg hundruð ferðamenn fara daglega í íshellaferðir á Breiðamerkurjökul. Landvörður segir að aðbúnaður í ferðaþjónustu hafi tekið stakkaskiptum eftir banaslysi í fyrra. Komið sæl. Enn leitað í kappi við tímann í rústum í Myanmar þar sem öflugur jarðskjálfti reið yfir á föstudag. Fólk bíður milli vonar og ótta eftir fréttum af afdrifum ástvina.
Það 40 stiga hiti í Myanmar og víða nálykt í lofti. Skortur á búnaði og leitarmönnum en aðstoð hefur nú borist frá nágrannaríkjunum. Hluti þessa klausturs í Mandalay, næst stærstu borg landsins, hrundi í skjálftanum á föstudag. 180 munkar voru þar saman komnir að þreyta próf. 21 komst lífs af og 13 hafa fundist látnir.
Ég get ekki líst í hver dapur ég vel. Ég orðlaus andspæðnis þessari eyðileggingu.
Fjölskyldur munkana bíða fregna af leitinni.
Ég lifi í voninni, ég vil sjá hann. Ég velti fyrir mér hvort hann sé þjáður og bíði þess að sjá okkur. Mér langar að sjá hann.
Yfirvöld hafa staðfest að 1700 hafi farist og 3400 slasast í skjálftanum sem var 7,7 að stærð. 300 enn saknað. Vonur að finna fólk á lífi dvína eftir því sem tíminn líður. Í nótt fannst þó manneskja á lífi í rústum spítala í höfuborginni. Hún hafði verið föst í 40 klukkustundir. Neyðin mikil í Myanmar. Margir hafast við á götum úti, hafa ýmist mist heimili sín eða óttast að þau hrynji í eftirskjálftum. Í morgun mæltist skjálfti 5,1 að stærð.
Dómsmálaráðherra segir stjórnvöld líta alvarlegum augum að erlend ríki hafi stundað hér njósnir og að brugðist verði við í fullu samræmi við þarfir. Vel fjármagnaðir hópar frá Rússlandi, Kína, Íran og Norður-Kóreu stunda iðnaðar njósnir í Norður-Evrópu í stór auknum mæli.
Netöryggisógnin fer vaxandi og ítrekað berast fréttir af netárásum bæði hér á Íslandi og erlendis á fólk, fyrirtæki og stofnanir. Gagnagíslatöku árásir hafa tvöfaldast 4 ár í röð.
Sem við sjáum og bara í takt við kollega okkar í Skandinavíu og Norður-Evrópu að virkni svona hópa, árásarhópa sem að vinna beint eða óbeint fyrir erlendríki eða fyrir málstað erlendra ríkja búin að stóraukast.
Hann segir hópana oft vel fjármagnaða og með aðgengi að öflugu tækni umhverfi til þess að stunda árásir og glæpi.
Og eru í meira mæli að stunda einhvers konar upplýsingasöfnun eða iðnaðarnjósnir hjá þeim fórnarlöpum sem þeir ráðast á.
Fjallað var netöryggisógnin á öryggis- og varnarmálaráðstefnu ríkislögreglustjóra fyrir helgi þar sem framkoma 3 erlend ríki hafðu stundað njósnir á Íslandi. Dómsmálaráðherra segir að þegar sé hafin vinna við að skerpa á öryggis- og varnarmálum.
Sú ríkisstjórn sem að situr hér í dag er meðvituð stöðuna, er að kortleggja hana og bregðast að fullu leyti í samræmi við þarfir.
En það ekki grafa alvarlegt að erlend ríki sé að stunda njósnir hérna?
Eins og segi, ég ætla ekki að vera tjá mig það í fjölmiðlum. Þetta kom fram á hálfu fulltrúa ríkislögreglustjóra og íslensk stjórnvöldur í meðvituð hverjar aðstæður eru.
En eru við nægilega vel í stakk búin til þess að taka stóð þetta?
Já og nei, en við getum alltaf gert betur.
100.000 hafa fallið eða sært síðan innrásastríð Rússa í Úkraínu hófst fyrir rúmum 3 árum. Talið er að 60.000 manns í Úkraínu þurfi á stóðtækjum eða gervilifjum að halda vegna áverka sem þau hlutu.
Þetta er eins og hver önnur líkamsræktarstöð, þangað til maður sér fólkið sem farnar að æfa. Þetta er Titanovi endurhæfingamiðstöðin í Kiev, höfuðborg Úkraínu, að það hafa tugir hermanna fengið meðferð og gervilimi, þar á meðal frá Össuri. En það ekki fyrsta skrefið á veginum til endurhæfingar.
Þegar komið hingað í fyrsta skiptið er sérstaklega hugað að andlegri heilsu, svo ásamt sálfræðingi er skoða hve vel þeir eru komin á sig hér. Því það má fá nýja fætur og nýjar hendur en það dugir ekki ef hugurinn er lastskaður. Þess vegna er fyrst hugað að geðheilsunni og svo að koma líkamannum í lag.
Glepp er einn af þeim hermönnum sem í endurhæfingu þarna. Hann gekk í herinn strax eftir allsýrar innars Rússa, fór í herþjálfun í Bretlandi og var við výlínuna í austurhluta Úkraínu í desember 2023 þegar hann særðist og misti báða fótleiki og annan handleikinn.
Það var árás frá stýrðum dróna sem hafði komið auga á okkur. Það var nótt og þeir sá okkur og hófu svo árás með drónum. Ég misti vinstri fót og handlegg í framlínunni og svo hægri handlegginn á spítalanum því ég fekk blóðflækis heilkenni og þeir tók hann af.
Anton er rúmlega fertugur, fyrrverandi stjórnandi í flutningafyrirtæki í Úkraínu, en gekk í herinn daginn sem allsherjar innrás Rússa hófst 24. februar fyrir 3 árum.
Af því að ég verð að verja landið mitt og ég verð að verja fólkið mitt. Ég gat ekki vikist undan svo ég gekk í herinn. Ég hugsa sífellt um að ég hafi ekki gert nú mikið.
Og að a lot and that I have
og ég þurfa að gera meira fyrir landið mitt.
Like for my country. After
eftir bein samþjættings aðgerð og eftir endurhæfingu ætla ég að snúa aftur í herinn.
Be rehabilitated. I'm going to go back to the military.
Lífið heldur áfram, því ekki lokið og enn maður nógu vel á sig komin til að lifa vel.
Rauði krossinn tekur einungis orðið við heilum og hreinum fötum til endursölu eða neyðaraðstoðar. Það eru ábyrgð sveitarfélaga að taka við textíl sem ekki telst söluhæfur. Á hverju ári koma um 3000 tonn af textíl til sorpu.
Ég vil myndi í Gufunesinu. Hvað erum við að horfa á hérna?
Heru, þetta er svona cirka 1-2 dagar af textíl sem að safnast hjá sorpu. Við horfum á að það komi til okkar svona bylinu 2-3000 tonn á ári. Og kostnaðurinn við þetta er öðru hvoru megin við 300 milljónir á ári fyrir íbú á höfuðborgarsvæðinu.
Svo er enn meira í næsta flokkunarsal. Til dæmis koma 50.000 dýnur til endurvinnslu á hverju ári.
Við erum mjög sterklega þeirra skoðunar að það þurfi, það sé nauðsynlegt að setja úrvinnslugjald á textil. Þannig að sá sem að raunverulega flytur textilinn inn til landsins og notar hann, hann borgi fullt verð fyrir það að koma honum alla leið þangað sem hann á enda.
Slíkt gjald gæti verið 150 krónur.
Það byrja 95% af öllum textil sem safnast, hann fer úr landi í endurvinnslu eða einhver önnur. Annars konar endur nýtingu.
Eða endar í fjalli staðar á einhverju strönd?
Það er okkar krafa að hann geri það einmitt ekki við okkar móttökuaðilar. Þeir segjast munu koma þeim textil sem er ekki hægt að setja í endurvinnslu eða endurnot í brennslu og við munum ganga mjög hart á eftir því að það verði gert.
Nú orðið er öllum sveitarfélögum skylt að safna textil líkt og öðrum úrgangi og sú breyting varð í byrjun árs að útflutningur á notuðum textil sem áður var á vegum Rauðakrossins færðist til sorpu.
Þau nýttu mjög mikið sjálfboðaliða, við getum það ekki og þau voru með mjög góða samninga við skipafélögin sem að fluttu þetta út og sem að þau horfðu þá kannski á sem að styrk til Rauðakrossins.
Framboð á textil hafi aukist gríðarlega á sama tíma og gæðin hafi minnkað.
Einhver svona einnota drastl sem fólk flytur inn bara og endist í eina Instagram myndatöku, hlutfalls þess er að aukast en svo sjáum við líka bara að magnið er að aukast.
Bandaríkjaforseti segir fullvíst að Bandaríkin nái Grænlandi án þess að beita hervaldi. Framganga Trumps hefur valdið mikilli ólgu bæði á Grænlandi og í Danmörku. Mette Frederiksen, forsætisráðherra Dana, ætla til Grænlands í vikunni til að efla samheldi ríkjana. Áhugin á Grænlandi hefur stór aukist og þangað koma mun fleiri ferðamenn en áður. Viðskiptastjóri hjá Visit Nuuk segir það vegna fyrirhugaðs beins flugs frá New York og hafi ekkert með áhuga Bandaríkjaforseta að gera.
15 år siden, der var der næsten
Fyrir 15 árum var næsten ekki þetta, þótt mögulegarnir væri mjög miklir. En nú þróun ferðaþjónustu komin vel í gang sem frábært.
Og det fantastiske oplever.
Skipte segir þessi umskipti hafa verið mest á síðustu 4-5 árum. Það sjáist helst í fjölgun fyrirtækja í ferðaþjónustunni.
Yfir vetratíman ekkert sérstaklega mikið af ferðamönnum hérna í Nuuk. En ferðamála yfir völd vilja breyta þessu. Meðal annars stendur til að fjölga bátsferðum yfir vetratíman og bæta við afþreyingu.
Helsta nýjungin undanfarin 3-4 ár æðarfuglaveiðar að vetri. Einnig mikið rjúpnaveiði meðal heimamanna en við förum líka með ferðamenn á rjúpnaveiði.
Skipta segir að bæði ferðaskrifstofurnar og hótelin hafi orðið varar við aukin áhuga eftir að nýr flugvöllur var tekin í notkun í Nuuk í haust. Meira sé pantaði yfir sumartíman en áður var mest að gera á vorin og haustin. Að auki sé mun meira tengiflug til annarra staða á Grænlandi. Og svo bætist við beint flug til New York á næstunni, en skipta segir áhugan hafa snar aukist þegar tilkynnt var það.
Á tveggja mánada tímabili komu rúmlega 400.000 og heimsóttu vefsíðan okkar sem afbragðs gott.
Vores hjemmeside og det helt exceptionelt.
Skipta segir þetta ekki tengjast áhuga Bandaríkjaforseta á Grænlandi, áhugin hafi byrjað fyrr. Hann býst við fjölgun ferðamanna í Nuuk í sumar. En stefnir að því að fá fleiri til að fara víðar strendur landsins.
Við sjáum að bátaeigendur frá nágrannabæjunum, ferðabátaeigendur hafa einnig fjárfest þó nokkuð því þeir búast við viðskiptum frá Nuuk. Það mjög gott að það gerist með þessum hætti, það spennandi.
Eltingarleikur heilbrigðiseftirlitsins við bílapartarsalan Auto EHF á Akureyri virðist engan endi að taka. Þó að dagsektir hlaupi á miljónum eru bílar hans enn á víð og dreif.
Víða bæinn hefur bílum í misgóðu ásigkomulagi verið komið fyrir. Þá að finna í ný íbúðahverfi. Þeir eru á bílastæðum við vesturamiðstöðar og sumstaðar eru bílarnir ansi margir. Og þá má einnig finna fyrir utan bæjamörkin.
Bílarnir eru í eigu bílapartasalans Auto EHF og hafa verið til trafala ára bil. Í fyrra fékk fyrirtæki tímabundið útlutaða lóð við Krossanes undir bíla sína, en þrátt fyrir það eru þeir enn á víð og dreif.
Og yfirleitt er þannig, við límum á bílinn, gefum hennar viku frest og hann hverfur á síðasta degi og dúkkar upp kannski eftir 3-4-5 vikur, einhverstaðar annars stærri bænum.
Dagsektum hefur einnig verið beitt í málinu í lengri tíma og 20.000 fyrir löngu orðnir að miljónum.
Þetta eru orðið býsna upphæð, þetta eru minnir þessu 20.000 dag. Í varandi hamragerið, 50.000 að dag varandi lóðin á Sölbaströnd.
Sektirnar virðast hafa takmörkuð áhrif því nær daglega kemur inn ný tilkynning bíl sem lagt í óþökk lóðareiganda. En Leifur segir enga uppgjöf í bóði.
Nei, það má ekki. Það verður að, við verðum að halda þess áfram. Þó þetta sé, hófumannið fyrst sem henni stundum vera að hérna berjast við vindbílur, þá er þetta verkefni sem verður að vinna.
Kennarar hafa áhyggjur af afdrifum nemenda sinna ef ákvörðun Bandaríkjaforseta lokun menntamálaráðuneytisins nær fram að ganga. Þeir þrýsta á þingmenn að verða ekki við ósk forsetans.
Donald Trump tók skýrt fram hvað eina verkefni Lindu McMahon sem menntamálaráðherra ætti að vera.
Menntamálaráðuneytið vill maður eyða því.
9 af hverjum 10 bandarískum nemendum eru í almenningsskólum sem heyra undir ráðuneytið. Rebecca Pringle, kennari til margra ára og formaður samtaka kennara í almenningsskólum í Bandaríkjunum, segir kennara þekkja stöðu nemenda vel og ákvörðun forsetans eigi eftir að bitna langmest á þeim efnaminni í landinu.
Svo það kennarar um allt land vita núna ekki sitt rjúkandi ráð hvað þeir eiga til bragðs að taka eða þurfið að gera til að mæta þörfum nemenda sinna. Það ekki í lagi að forsetin vinni að því að rífa niður menntamálaráðuneytið og hann hefur heldur ekki valdið til þess.
Þingmenn á Bandaríkjaþingi geta einir tekið ákvörðunum framtíð ráðuneyta Bandaríkjastjórnar. Þingkosningar verða á næsta ári þar sem öll sæti í fulltrúadeildinni og ríflega þriðjungur öldungadeildar sæta eru undir. Pringle segir kennara hafa lagt mikið á sig við að hvetja þingmenn til að tryggja fjármögnun almenningsskóla í öllum ríkjum Bandaríkjana.
Þeir grípa til aðgerða allt land í öllum ríkjum fyrir skóla sína. Nei, það verða ekki útdeildar miðar og skattfé tekið frá skólum okkar. Nei, þið breytið ekki námskrá okkar svo við getum ekki kennt börnunum sig sjálf og hvert annað. Þið takið ekki fjárframlög frá skólum okkar til að handa biljarðamæringum sem þegar hafa nóg þegar börnin okkar þurfa meira.
Geimferjunni Spektrum var skotið á loft frá Norður Noregi í morgun en hún hrapaði eftir 30 sekúndur. Þetta fyrsta geimskot af þessu tagi frá Evrópu utan Rússlands.
Þýska fyrirtækið Isar Aerospace hefur unnið að hönnun og smíði ferjunar í 7 ár. Flögin hönnuð til að flytja litla gervinetti á sporbaugjarðar en engin farmur var borð í dag. Til stóð að skjóta flögin á loft fyrir vikunni, en jómfrúarskotinu var ítrekkað frestað vegna veðurs. Það varð loksins að því í morgun, en það fór ekki eins og vonast var til. Forsvarsmenn Isar Aerospace stilltu væntingum í hóf fyrir flugið. Það fengist mikilvæg reynsla, burt séð frá því hversu langt jómfrúarflugið yrði.
Þetta var öflugt og vel hefna tilraunaskot, engum frá okkar bæjardun séð, því við höfum vunnað þessi mörg ár. Allur okkar framgangsmáti og öll kerfi virkuðu samkvæmt áallun svo að okkur finnst þetta vel hefnað, en margir urðu sjálfsagt fyrir vonbrigðum með að flugið varð ekki lengra.
Flugtin varði litt lengi.
Ferðaþjónustu fyrirtæki fara með upp undir 500 manns á dag á Breiðamerkurjökul. Miklar breytingar hafa orðið í öryggismálum og eftirliti eftir banaslys á jöklinum í fyrra.
Þegar við komum inn á eftirlit þá erum við að telja svona 25 til 47 bíla á bílastæðinu. Og það þá bara innbrott fyrir og sum fyrirtæki að fara þrisvar á dag. Ég veit að fyrirtæki að taka svona 200 til 500 manns á dag.
Í fyrra kom rúmlega 1 000 000 manns að Jökulsárlóni. 175.000 fóru á Breiðamerkurjökul í jökla eða ísællaferð. Ferðamaður lést í slysi í fyrra sumar þegar ísbogi í jöklinum vestanverðum gaf sig. Eftir það var fyrirkomulag og eftirlit með ferðamennsku á jöklinum betur bætt. Ísællaferðir eru nú bannaðar á sumarlagi og þessi krafist að leiðsögumenn hafi lokið námskeiði í jöklaleiðsögn.
Við erum orðin miklu strangari við fyrirtækin. Og þau finna alveg fyrir því en við höfum líka að fengið bara mjög góðar viðtökur við því og flest öll fyrirtækin eru mjög sammála því sem við erum að gera.
Þetta næstum eins og dagur og nótt. Við erum nú meða við þannig fyrra. Okkur virðist að flest öll fyrirtækin séu innan marka hvað snertir hlutfall leiðsögumanna og ferðamanna. Allir eru með fyrstu hjálp í bakpokanum.
Við kynnum okkur störf landvarðana í landanum í kvöld.
Nemendur í Víkurskóla í Vík í Mýrdal höfðu erindi sem erfiði þegar þau báðu sveitarstjórnum að sparkvöllur við skólan yrði lagaður.
Sveitarfélagi Mýrdalshreppur fekk á dögunum afar áhugavert erindi frá nemendum hér í Víkurskóla. Krakkar, í hvaða bekk eru þið?
Krakkarnir sendu sveitarstjórninni lista með því sem var ábúta vanta þeirra mati. Sparkvöllurinn vinsæll bæði á skólatíma og utan.
Mjög mikill sandur inn á vellinum og svo sumstaðar því svona gervigrasið ójæmt líka spýtur lausar og eitthvað og, bara, og netin eru líka slitin markmenn líka þeir svona verja boltan þegar það er blautt úti það er svona sandur á boltan og maður fá allt í andlitið
Erindið var tekið fyrir á sveitarstjórnarfundi í febrúar og nú leitað tilboða í að skipta út gervigrasi og undirlagi. Sparkvallurinn orðin 20 ára og tilherir fyrstu kynslóð sparkvalla sem KSI gaf sveitarfélögum land allt. Fyrir nokkrum árum sagði umhverfis og auðlindaráðherra að skipta þyrfti út dekkjakurli á sparkvallum fyrir hættuminni efni.
Þeir eru búin að fá svar. Hvað það svona sem við takjum með ykkur út úr þessu?
Sem að segja frá skilur við eða er eitthvað skilur við sem þarf að laga og bara sendum við bara á sveitarfélagið eða eitthvað sem við getur hjálpa menn að laga.
Bara samfélag ábyrgð og
Bara
er það ó.
Já.
Já.
Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur kvöldsins spáir því að djúp og kröftug lægð suðvestur á landinu hreyfist norðaustur en úrkomusvæði hennar fer yfir landið í kvöld og hlýnar í veðri. Allnokkrum eldingum sló niður á Reykjaneska síðdegis ekki langt suður á Hafnarfirði en draga mun úr eldingahættu með kvöldinu. Við heyrum allt veðurspá næstu daga hér rétt á eftir en fyrst skulum við sjá fá yfirlit yfir íþróttafréttir kvöldsins. Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson tekur nú við.
Valur gat í dag orðið fyrsta íslenska félagsliði til að komast í úrslit Evrópukeppni kvenna í handbolta. Leik Vals og slóvakíska liðsins Juventa nýlokið. Íslandsmeistarar Breiðabliks og bikarmeistarar Káa áttust við í meistarakeppni Karla í fótbolta við erfiðar aðstæður í dag. Manchester City komst í hann krappan í ensku bikarkeppni í fótbolta. Og við kynnumst spænska blakparinu Paulo del Olmo og Mikael Mateo sem hafa búið hér á landi í 8 ár og eru mikilvæg í Káa samfélaginu á Akureyri. Íþróttir hér eftir fréttir.
Skulum við sjá það sem var helst í þessum fréttatíma. Minnst 1700 fórust í jarðskjálfta sem reið yfir Myanmar á föstudag. Björgunarmönnum tókst í dag að finna fólk á lífi í rústunum, en leitað í kappi við tíma. Dómsmálaráðherra segir að stjórnvöld séu meðvituð að hér hafi verið stundaðar njósnir og að verið sé að kortleggja stöðuna. Ógnarhópar stunda iðnaðar njósnir í Norður-Evrópu í stór auknum mæli. Talið að 60.000 manns í Úkraínu þurfi á stoðtækjum eða gervilimum að halda vegna áverka sem þau hafa hlotið í innrásastríði Rússa. Við heimsækjum endurhæfingamiðstöði Kiev í fréttatímanum. Sorpa hefur að mestu tekið við fatasöfnun á Rauðakrossinum eftir að sveitarfélögum varð skylt að endurvinna textíl. Kostnaði við flokkun og endurvinnslu hleypur á 100 milljóna á ári. Mörg hundruð ferðamenn fara daglega í ísællaferðir á Breiðamerkurjökul. Landvörður segir að aðbúnaður í ferðaþjónustu hafi tekið stakkaskiptum eftir banaslysi í fyrra. Það var þetta upptalið hjá okkur þetta sunnudagskvöldið. Takk fyrir samfylgdina á öllum okkar miðlum helgina. Verið sæl og hafið það gott í kvöld.
Fyrst og fremst.
Þetta Rástvö. Tónlistin á Rástvö.
Komið sæl aftur þeir eru enn að hlusta á tónlistan vinsælðarista Íslands hér á Rás 2. Við erum að fara yfir 40 vinsælstu lögin á Íslandi síðastliðna viku og erum komin í top 15. Byrjum þann hlut af í 14. sætinu þar sem Alex Warren með lagið Ordinary fyrir upp 8. sæti milli vikna sína þriðju viku á lista.
They say the holy water's watered down and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down. Up in the clouds, I'm jealous knowing we found something so out of the ordinary. You got me kissing the ground, we're your sanctuary. Shatter me when you die, oh Lord, return me to dust. The angels up in the clouds, I'm jealous knowing we found. Hopeless, hallelujah, on this side of heaven's gate. dead and buried on the edge of your knife, staying drunk on your vine. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found something so out of the ordinary. Tell her to go chase. Monkey nuts, holy baby, I got on two chains. Roll another blunt and I make motherfucking faint. Spin on the block, have a pussy nigga stain. I just put on my boots, ain't worried about no rain. Put a nigga down, channel two, front page. You was just asking for some change, now you change. Yeah, I told you, yeah, about that money, shit is strange. Fully loaded jacket, hold up, baby, Jordan Payne. Put that tape on my switch, perfect aim. They can't put me no driver, baby, cause I changed the game. We fucking on the same, ho, but we not the same. Disrespect the five, I put your ass in the food chain. Swamp, come my phone, she said Miss Jackson, going through her brain. We was just outside dancing, moving a mile, feeling the same.
He's coming.
Fuck the bitch so nasty, we go Sephora, then we go pink. She not so fucking toxic, and she care about what I think. She's nothing like no other bitch, she care about what I drink. I think she's a fling. I think she's a playmaker. She should be on my team. She should get her a ring. Shit, it can't be me, but she can be on the team. Diamonds that come out the water, my side that come with a rape. The Wraith came with the chauffeur ready to take me.
I am the music!
Þetta er eitt af lögunum af plötun Music sem ný frá Playboi Carti. Lagið heitir Evil Jordan og í 13. sæti fyrir niður nýju sæti milli vikna eftir að hafa komið nýtt inn á listan í síðustu viku. Við viljum að heyra lagið Hjörtu næst. Það í 12. sætinu. Þetta lag með Daniel og Birni og það fyrir niður 5 sæti milli vikna hér sína fjórðu viku á lista.
Í höndinu mér Allt það sé hjartir sem ég brýt En ég pæri stundum í þér Ég myndi gera allt upp á nýtt Bara að þú væri hér Sama Og ég skur sína ég alveg
Því hún elskar mig og bróður minn Reykur inn úr klóðinni Og byggt sér á nót til fyrir því Meir nót til Það er ekki að í sólinni Og það er fyrir mér að tók minn Baby, ég er skoðum kýmum um sóla Hringi þér kann ég ekki að róa mig Alltaf að segja
Aron Birnir og Theodór eiga þetta lag Hvar ertu nú? Þetta eru drengir úr Akademíu Tónhils og algjörlega frábært lag sem hér á sinni þriðju viku á lista í níunda sætinu, þar nýtt lag síðasta nýja lag vikunar, þetta nýjasta nýtt frá drengjunum í Ice Guys það heitir Stíðu inn og já, það svona eitthvað búið að vera kýtlandi það að það sé eitthvað meira væntanlegt þeir syngja hann í Ísheimin drenginir, spurning hvað við fáum næst, hvaða næsta útspil verður en lagið heitir í það minnsta Stígðu inn og nýtt á tónlistanum þessa vikuna
yeah, yeah, hér fyrir hver dagur sama hring sem allir eru fastir í
en ef að þið fyrstir ég eitthvað ný veit ég leið sem að svara því
það liggur eitthvað í loftinu finnur þið það eins og ég svo stíð
It's just one bottle of wine. I'm stupid, hey, you can't even talk. why you out again before o'clock, and then you come home to me.
Lola Young og lagið Messi í 8. sæti tónlistans fer upp 4 sæti milli vikna sinna 11. viku á lista. Rosé og Bruno Mars eru næst með lagið APT, þetta eru þetta fyrrum topplag hér á listanum, en er aðeins farða að dala, komin niður í 7. sætið, fer niður 4 sæti milli vikna sinna 18. viku á lista.
Blikur eins frá þér Ég sæki þig á blikur Ey, ey, sækja á bílnum, loka dílnum Get gefið tösku og við rýðum Lasja snýstum, aldrei nýskur Og við getur linka upp, ég ríkur Kottu í smára lindina Ég í kóboys, já peninga Ég skal sína eitt glænýtt lag Og já, hún spila fyrir vinkunina
Ég
með
það sem þú vill Ef þú ert til Ger ég að sækja þig Þart ekki að mála þig Ég sæki þig á bleikur eins róið 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 Ég sæki þig á bleikur eins róið
Eða peningi þig, peningi þig Fyrum að vestla í kringlunni Vissi ekki að þú væri svona típa Ég alveg til í eitthvað freaky shit Hvað stjörnum því? Yes, thank you, baby Getum farið í manni peti Metta buxur og takt Við erum múka eilífur Húsi hjarnar nesinu Heita pontu svölunu Þú í einhver næri buxum Við erum múka eilífur
Ég sæki þig á blíkur eins róð
Aron Kristinn og Birnir og lagið Bleikur Range Rover á þriðju viku sinni hér á tónlistanum og fer niður tvö sæti milli vikna situr í fimmta sætinum en það að koma að lokum hér hjá okkur þennan sunnudaginn við ætlum að heyra enda því að heyra lögin í þriðja og fyrsta sæti í þriðja sætinu þar drengirnir í Húpa Búpa og samt Luigi með lagið Stara Í öðru sætinu eru FM 95 blöðdrengir og lagið hver sá besti og svo eru það bræðnir í væp með Eurovision framlagið Róa í fyrsta sætinu standa í staðan milli vikna sína níundu viku á lista og nú fer sannlega að styttast í Eurovision í mæ kemur óðfluga nær okkur ég ætla eins og að segja þetta gott þennan sunnudaginn Ég heiti Helga Margrét Höskuldsdóttir og þakka fyrir samfylgdina. Tónlistin verður á sínum stað eftir viku, þá ætlar Kalli að vera með ykkur og fara yfir að sjálfsögðu guðu læningin og brakandi ferskan lista þá. En þangað til næst segi ég bara njótið þessum eftir lifir af þessum fína sunnudegi. Hafið það gott í komandi viku og verið sæl.
gólfi Þú sem meist þar á þig Aleitinn á dansgólfi Ég sem þig starf mig Aleininn á dansgólfi Þú sem meist þar á þig Aleitinn á dansgólfi Aleitinn á dansgólfi
Took my love, took it down. I climbed a mountain and I turned around. And I saw my...
Hugsaðu eitthvað fallegt áður en þú ferð að sofa. Atlantsorka, jákvæðari orka fyrir heimilið.
Colorex, betri innimáling á lægra verði, 20-40% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
35% öryrkja afsláttur, gleraugnaverslunin Sjón, Glæsibæ.
Þú ert að hlusta á Óldagarð á Rás 2, lifi grásrótin.
Já, verið velkomin í Ólátagarð gríðasta grasrótarinnar þennan drungalega sunnudag, kæri hlustendur.
Já, vissulega.
Það búið að rok og rigning og jafnvel þrumur og eldingar einn í bænum, þetta búið að vera svakalegt. Sjást þú einhverja eldingar, Einar?
Nei, mér fannst ég heyra rumska eitthvað áðan í húsinu í hérna efstaleiti hérna í rúf byggingunni. En nei, ég sá ekkert, en ég ekki nú að duglega líta út.
Nei, ég heyrði þrumur sko, en ég sá enga blossa, engar eldingar sko.
Mm-hmm.
En já, en við Björk og Einar munum við mitt vera hérna með ykkur fram að 10 fréttum og við vonum þá bara að þið séu heima að hafa kósi.
Mm-hmm.
Ekkert annað í stöðun í svona veðri held ég.
Eða á hérna músíktilunum.
Jú, heyrðu, einmitt.
Síðasta hérna undanúrslita kvöldið er í kvöld.
Það er einmitt bara í gangi núna og
það, það er, núna,
er einmitt verið að livestreama. Ég sé að Asbest, hljómsveitin Asbest er að spila einmitt núna. Þetta er í beinni á Facebook síðan þeirra.
Einmitt, við erum að fylgjast með svona jafnaðum.
Einmitt, og þetta er síðasta undanúrslita kvöldið. Við höfum eiginlega bara því miður ekki komist neitt á staðinn.
Já, vikan bara eitthvað veginn varð svo hérna pökkuð hjá manni. Já. Ég var eiginlega staðráðan fyrir svona mánuði, ég ætlaði að mæta öll kvöldin og svo bara eitthvað veginn náðum maður því ekki.
Nei, mitt, en það er nefnilega snilt að þetta, þessu er sem sagt streymt í beinni mitt á Facebook og við erum alveg búin að vera að fylgjast með svona úr fjarlægð og kannski gaman að fara smá yfir það hverju komist áfram og svona. En mitt fyrsta kvöldið var að hljómsveitin J-Bear and the Cubs sem dómnefndin valdi og salurinn kaus Spiritual Reflections. Og svo annan undan kvöldið var það Big Band Eithors sem dómnefndin valdi en salurinn kaus Þögn og það er mitt hljómsveit frá Vestmannum sem að keftu og komst líka áfram í fyrra, gaman að segja frá því. Og svo þriðja undan kvöldið var það hérna Geðbriði sem að dómnefnd valdi.
Já, það er góð hljómsveit.
Já, við þekkjum þær. Hérna, og Rón, þau, já, fyrir ekki, og Rón í boði áhrifenda einmitt. Og svo í kvöld er Richter, Kirsa, Flórurnar, Sliss, Út í hött, King Standard, Greta Ólafs, Elín Óseri, Spaceman og Asbest að keppa.
Einmitt.
Nóg í boði.
Það er líka spennandi, sko, þessi síðasta undanúrslita kvöldi er nefnilega líka sérstaklega spennandi af því að það komast einmitt áfram eitthvað úr salnum og hvað var þar dómnefnd en svo bætast mögulega við fjör atriði frá dómnefnd.
Og það kemur einmitt í ljós í kvöld.
Já.
Þannig það verður spennandi að sjá hvort að einmitt einhverju fleiri komist áfram og hverju það verða.
Já, en einmitt við ætlum líka sko að hérna, taka púlsinn á músíktilunum næsta sunnudag, úrslitakvöldi verður þá og þátturinn okkar fellur því miður niður.
Já, því það er verið að streyma einmitt þá því þessu úrslitakvöldi.
Nefnilega, en einmitt við verðum á stanum og við ætlum líka bara taka fyrir allt þetta dæmi, stefnum allavega á það og ég meina þótt að það séu bönn sem að komast áfram og það er verið að keppast þá er allt bara geggjur tónlist sem að er verið að setja upp á svið. Þannig
og alltaf gaman að kynnast einhverju nýju og komast einhverju nýju gegnum músíktilraunir.
Nefnilega.
En já, það verður spennandi, kannski fáum við að vita hérna áður en að þættinum okkar líkur hvað fólk getur sem að kemst áfram og þá getum við sagt frá því. En það er samt spennandi þáttur framdann hjá okkur líka óháð músíktilraunum.
Já, við skulum vera þáttin nóga músíktilraun að tali frá nóga því setna.
Einmitt að fá hann Guðmund Eli Jóhansson sem er tónlist undir nafninu Oddweird til okkar aðeins setna og fá að vita meir plötuna hans Daydream Deluxe sem kom út bara núna í mars.
Já,
það er mjög spennandi.
Einmitt, kom út bara ég held að kom sem þess að þetta einmitt út eitt svona lítil smáskífa til að svona peppamann í þess að plötu og platan kom svo bara út einhverju viku setna og hún er bara ansi skemmtileg, ansi furðuleg jafnvel. Odd, weird, er það ekki við þeim að segja?
Jú, vissulega. Og svo aðeins setna í þættinum kemur hann Hjalti Jón Sverrisson til okkar. Hann er prestur en líka tónlistamaður og hefur mitt gefið út tvær hvað stutt skífur. Er það rétt?
Já.
Tvær stutt skífur en líka einmitt eina plötu svona í frekar fullri lengd og það allt á þessu ári, í janúar, febrúar og mars. Það er bara nóg að gera hjá honum og það verður gaman að spjalla við hann allt þetta.
Einmitt, og þú ert svolítið heilluð af þessari tónlist, er það ekki?
Já, ég er mjög hrifin af þessu og ég er búin að spila hann smá einna í þættinum undanfarið og ég er einmitt frekar spennt að fá að tala við hann loksins þetta og komast að meiru.
Já, ég er spennt að hitta hann. Ég held að það sé með mjög hérna, hvað segir maður, svona spennandi, svona þetta er svolítið mikil svona undiralda, þetta er svona underground hérna tónlist, neðanjarðar fyrir ekki bara svona eitthvað sem að kannski fer fram hjá fólki frekar öðla, en ég er mjög spenntur en við ætlum að heyra núna eitt lag sem er glænýtt, kom út bara á föstudaginn 28. mars. Þetta er lag sem heitir Miðstöðin og kemur út í hjá Johnny Blaze og Hakka Breaks ásamt Mr. Sillu sem er geggjur tónlistakona sem að hérna einmitt gerir líka tónlist með Jay Tyler og hún var nefnilega einmitt í hljómsveit sem datt hún mér hvað heitir en þetta er nýs sem sagt, smáskífa frá Johnny Blaze og Hakka Breggs og einmitt svona synthpoppa postpunk dæmi þetta er miðstöðin
Long God.